Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Γενάρη 2024. Ακούτε και τις καλημέρες, σε πολύ λίγο θα τις ακούσουμε και ζωντανά και όμορφα για το θέμα το οποίο έχουμε στήσει. Η μακρινή φωνή που ακούσατε είναι από την Ουγγαρία. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε. Θα σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα του θέματος της εκπομπής που έχουμε ετοιμάσει σήμερα, γιατί είναι μια ιστορική αναδρομή, όπως μας αρέσει να κάνουμε, γιατί ξέρετε, είναι ωραίο να ψηλαφίζεις την ιστορία, να πας πίσω στα χνάρια της, να λες τις αλήθειες, γιατί έχουν παρεκφραστεί και παραποιηθεί πολλά πράγματα μέσα από το διάβα της ιστορίας και να μαθαίνεις τα πράγματα, όπως λέμε λαϊκά, από πρώτο χέρι, από τους ανθρώπους που τα έζησαν, τα βίωσαν, μεγάλωσαν με αυτά. Είναι μια ιστορία συγκλονιστική. Δεν είναι η μοναδική ιστορία αυτή, αλλά είναι μια χαρακτηριστική ιστορία, αυτή που θα σας δώσουμε για να καταλάβουμε μια περίοδο συγκεκριμένη, μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο γεμάτη αίμα, διωγμούς και κυνηγητό, μια περίοδο όπου επικράτησε η προσπάθεια απαξίωσης μιας ομάδας ανθρώπων που πολέμησαν για τούτη εδώ τη χώρα. Θα πάμε στην Ουγγαρία και θα συναντήσουμε μία κυρία, πάντα με κάπα κεφαλαίο, η οποία είναι παιδί πολιτικών προσφύγων. Γεννήθηκε εδώ και έφυγε μετά τα γεγονότα τα μετεμφυλιακά, του εμφυλίου, μετεμφυλιακά έφυγε από την Ελλάδα, από την Μπέλα, με προορισμό αρχικά το Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας και στην πορεία στην Ουγγαρία, που έστησε μαζί με την οικογένειά της τη ζωή της. Είναι η κυρία Σοφία Κριτίδου. Θα μας βοηθήσει στο ταξίδι αυτό ο Πέτρος Λιάπης, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής εκείνης της περίοδου, γνωρίζει πάρα πολλά, έχει ένα μοναδικό ιστορικό αρχείο για τον εμφύλιο, για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την κυρία Σοφία Κριτίδου και όλο το κομμάτι της πολυτάραχης αυτής ζωής, την οποία θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε σήμερα εδώ σε ένα πραγματικά, όπως αισθάνομαι εγώ, συναισθηματικό κουβάρι. Καλημέρα στον Πέτρο Λιάπη, καλημέρα στην Ουγγαρία, στην κυρία Σοφία Κριτίδου. Με ακούτε?
Καλημέρα Νικόλα και καλή χρονιά.
Κυρία Κριτίδου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, Πέτρο μου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ο ενικός είναι όχι γιατί είμαστε παλιόφιλοι και γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ειδωθεί καν, αλλά υπάρχει σε αυτή την ιστορία, υπάρχει, προσπαθούμε έτσι να σπάσουμε λίγο τον πάγο, να δείξουμε ότι δεν είμαστε ούτε τυποποιημένοι, ούτε απόμακροι, μιας και έχουμε να κουβεντιάσουμε μία ώρα μπροστά μας και να πούμε πράγματα που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ήθελα λοιπόν να πω ποδοσφαιρικά, να σου δώσω την μπάσα, να σου δώσω την μπάλα, να μας κάνεις έναν πρόλογο για την ιστορία ζωής της κυρίας Ακριτίδου και μετά να ακούσουμε την ίδια για όλο αυτό το κομμάτι το συγκλονιστικό μέσα από το οποίο μεγάλωσε.
Καλημέρα λοιπόν και καλή χρονιά και από μένα σε όλους τους ακροατές, κυρίως του εξωτερικού, που ξέρω ότι είναι πολλοί που ακούν τη σημερινή εκπομπή. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω αποτείνοντας ένα μικρό φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο ήθους, αγώνα και πολιτισμού που πάει ένας χρόνος που χάσαμε. Είναι η Κατίνα Τέντα Λατίφη. Και να συνεχίσω μιλώντας για έναν άλλον άνθρωπο που συνδυάζει αυτές τις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πέτρο
τον
μου,
αγώνα,
ήθελα,
τον πολιτισμό.
Θα ήθελα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν το κάνω, αλλά θα ήθελα δύο στοιχεία για την Κατερίνα Λατίφη.
Η Κατίνα Λατίφη υπήρξε μία από τις μορφές του αγώνα και απλά να δώσω ένα χαρακτηριστικό, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είπε «Στο βουνό χάσαμε 70.000 παιδιά», μιλώντας για όλο το δυναμικό της χώρας που χάθηκε και όχι της μίας μεριάς. Ένας άνθρωπος ήθους που έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, μια συγγραφέας αριστουργημάτων, να μην αναφέρω ένα μόνο γιατί είναι πολλά τα αριστουργήματα που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη και που τη χάσαμε πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
Ωραία. Ωραία, δηλαδή σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην γνώριζε για την Κατίνα Λατίφη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Σοφία Κριτίδου.
Να έρθουμε στο άλλο μέλος.
Πάμε εδώ να ξεκινήσουμε.
Πάλι που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ήθους αγώνα και πολιτισμού. Για το ήθος της μιλάει όλη η Ουγγαρία. Για τον αγώνα της εθεάθη μόνο το 2023 με πανό στα χέρια 3 φορές. Είτε για τον πολιτισμό, την κουλτούρα όπως λέει η ίδια, είτε για τον αγώνα των εκπαιδευτικών στο πεζοδρόμιο. Και βέβαια για τον πολιτισμό και την προσφορά που καταμαρτυρούν χιλιάδες μαθητές της που μιλούν για αυτήν με αγάπη και θαυμασμό μέχρι σήμερα. Απλά να πούμε ότι στην περίοδο του εμφυλίου που συχνά έχει γίνει θέμα στην εκπομπή σου, προκύπτει άμαχος πληθυσμός. Είτε στα πεδία της μάχης λοιπόν είναι εκατέρωθεν στρατιώτες δομημένων στράτων και στη μέση υπάρχει άμαχος πληθυσμός που καλούνται να διαχειριστούν εσπευσμένα και χωρίς να έχουν προβλέψει και οι δύο μεριές. Έτσι έχουμε ένα μάζεμα προς τον νότο και ένα μάζεμα προς τον βορρά. Αυτά είναι τυχαία και δεν γίνεται διαχωρισμός το ποιος είναι τι. Όταν καίγεται ένα σπίτι, απλά μαζεύουμε τον κόσμο για να τον σώσουμε. Και δεν έχει προβλεφτεί κάτι συγκεκριμένα, αλλά γίνεται προς βορρά μια έκκληση από πλευράς των επικεφαλής του Δημοκρατικού Στρατού, του Μαύρου Βαφιάδη, που στέλνει επιστολές στις διάφορες επιτροπές που είχαν ήδη στηθεί πρωτήτερα και βοηθούσαν τη μία μεριά, για να διαχειριστούν αυτόν τον πληθυσμό. Το ευτύχημα που έχουν αυτά τα παιδιά που παίρνουν αυτές τις διαδρομές είναι ότι με αυτά θα ανακατευτούν όχι μία αλλά 6 χώρες. Θα μοιραστούν δηλαδή σχεδόν ισόποσα, οπότε θα είναι λίγα στην κάθε χώρα που θα τύχουν της διαχείρισης και εκεί μπαίνει ένας ολόκληρος μηχανισμός κτλ. Στον αντίποδα, αυτό για το βορρά πρόκειται για γύρω στα 25.000 παιδιά, για το νότο καμιά 20.000 παιδιά που καλείται μόνη της η Ελλάδα να βρει διεξόδους με τα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά αυτό είχαμε πει θα είναι θέμα μιας επόμενης εκπομπής γιατί είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι των παιδιών. Ανεβαίνοντας λοιπόν αναδιάφορες διαδρομές αυτά τα παιδιά, μερικά χάνονται στην πορεία. Η παιδική θνησιμότητα, πρέπει να αναφέρουμε, είναι τεράστια εκείνη την περίοδο. Και φτάνοντας σε διάφορες περιοχές, αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τα παιδιά. Λόγου χάρη στην Ουγγαρία φτάνουν και βρίσκονται σε ένα στρατόπεδο όπου τα απολυμμένουν, τους δίνουν ταυτότητες μεταλλικές που να αντιστοιχούν στα ονόματά τους, που έχουμε τις καταστάσεις. Τέτοιου είδους ταυτότητες έχουν δοθεί σε πολλές χώρες και έχουμε καταγράψει είτε ταυτότητες μεταλλικές λαιμού, είτε χεριού, είτε και χάρτινες, είτε και έχοντες τη μορφή του Μάρκου που έχει αναφέρει ο καθηγητής Πατελάκης, παιδί της προσφυγιάς και αυτός, στο βιβλίο του. Οπότε έχουμε μια πληθώρα ενδείξεων του πώς έχει γίνει η διαχείριση αυτών των παιδιών. Και εδώ καλούμαστε να ακούσουμε μία των περιπτώσεων, γιατί οι περιπτώσεις είναι δεκάδες, εκατοντάδες με διαφορετικές διαδρομές, που μπορεί να μας περιγράψει η καλεσμένη σου σήμερα, η πανάξια και χαίρομαι που με τιμά με τη φιλία της, η Σοφία Ιακριτίδου.
Λοιπόν, άντε καλημέρα και πάλι στην Ουγγαρία, στην κυρία Κριτίδου.
Καλημέρα σε όλους σας. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τους γονείς μου, γιατί είμαι πόντια. Οι γονείς μου από τον Πόντο φτάσανε το 22 με την συμφωνία της Λοζάνης και φτάσανε στην Ελλάδα στο χωριό Θηριόπετρα, που ήταν τουρκικό χωριό και ονομάζονταν Πρέστενικ, αλλά μετά το ονόμασαν Θηριόπετρα. Θέλω να πω από εκεί άρχισε δηλαδή, η προσφυγή από τους γονείς μου.
Ναι, στην Πέλα ζούσανε είναι
πολύ
έτσι.
Δύσκολα, ναι, ζούσανε πολύ δύσκολα, πολύ φτωχά. Και ο πατέρας μου, εγώ γεννήθηκα το 1930. Και ο πατέρας μου στο 40 πήρε μέρος στην αντίσταση, στην εθνική αντίσταση ενάντια στους Ιταλούς, μετά στους Γερμανούς και αναγκάστηκε ύστερα το 45 να φύγει στη Ιουγκοσλαβία στο Μπούλκερ. Και εμείς μείναμε τώρα 4 αδέρφια μόνοι μας με τη μάνα μας. Άλλο πιο δύσκολα ήταν τώρα που δεν είχαμε τον οικογενειάρχη. Και η μάνα μου τις νύχτες τις έκανε μέρες. Πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, το 38 γεννήθηκα και το 40 έφυγε ο πατέρας μας. Πολύ δύσκολα. Ο πατέρας μου το 47, από το 45 στο 47 ήταν στο Μπούρκες, έστειλε ένα μήνυμα όταν άκουσε για την κήρυξη δηλαδή του Μάρκου, να στείλει στα παιδιά δηλαδή σε κάποια σοσιαλιστική χώρα για να γλιτώσουν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, γιατί εδώ δεν υπάρχει ζωή πια. Και έτσι η μάνα μου το σκεφτόταν, γιατί έστειλε κάποιο νεαρό παιδί δηλαδή και μας είπε το μήνυμα. Εν τω μεταξύ ο αδερφός μου, ο Μιχάλης που ήταν 16 χρονών, αυτό στο σχολείο από τους παρτιζάνους δασκάλους έμαθε ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Αυτό τρελάθηκε, ήταν καλός μαθητής και με κάθε τρόπο ήθελε να φύγει. Η μάνα μου όμως τώρα σκεφτόταν να τα στείλει και τα 4, να μείνει μόνη της Κούτσουρο. Πώς να κάνει. Σκεφτόταν να στείλει τα δυο μεγάλα, τι θα κάνει με τα μικρά. Να στείλει τα δυο μικρά, τι θα κάνει στην ξενιτιά. Θα χρειαζόταν τα μεγάλα για να τη βοηθήσουν. Και τέλος πάντων έμαθε και από τις άλλες οικογένειες, αριστερές οικογένειες, και αυτοί αποφάσισαν για να τα γλιτώσουν και έτσι πήρε την τελική απόφαση, πολύ δύσκολα, σε δίλεμα ήτανε, τρελάθηκε καημένη, και μας έστειλε. Όταν πήγαμε στη Νότια, μας συνόδεψε. Στη Νότια όμως εκεί συγκεντρώθηκαν όλα τα παιδιά του χωριού και εκεί ένας Θωμαίδης Γιάννης, Βάνια το λέγαμε εμείς, από τη Ρωσία ήρθε, αυτός έκανε την καταγραφή των παιδιών. Και εκεί όταν συμπλήρωσε τα στοιχεία μας, των παιδιών δηλαδή, η μάνα μου τον παρακάλεσε. Μια που στέλνω και τα 4 παιδιά, δεν μπορείτε να με στείλετε και εμένα σαν σύνοδο. Και την είπανε, κυρία Χρυσάνα, εσείς τα νέα πρέπει να πολεμήσετε. Εγώ ούτε ξέρω να χειρίζομαι το όπλο. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται με το όπλο. Θα βοηθάτε τους αντάρτες. Θα τους πηγαίνετε τροφή, ρούχα, γιατί πεινάνε και κρυώνουν στα βουνά. Η καημένη έχασε αυτή την κρυφή ελπίδα της. Τέλος πάντων, τη νύχτα συγκεντρωθήκαμε όλα τα παιδιά, περιμέναμε τη νύχτα την πεζοδρομία. 49 από το χωριό μας και 4 μάνες. Δεν είναι ανάγκη να πω τα ονόματα, 4 μάνες. Είχαν δηλαδή τα κριτήρια γιατί έπρεπε να έρθουν αυτές και όχι τη μάνα μου την κράτησε, γιατί βοηθούσε δηλαδή τους αντάρτες με τρόφιμα, με ρουχισμό κλπ. Τέλος πάντων, έφτασε η νύχτα και φύγαμε πεζοδρόμος. 4 αδέρφια. Η αδερφή μου ήταν 18 χρονών, ο Μιχάλης 16, εγώ 9 και ο μικρός αδερφός μου το 43 γεννήθηκε, 5 χρονών. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τι να σας πω, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Μας πήγαν ύστερα στο μοναστήρι, όχι στο αυτό δηλαδή, στο Μπούρκε, στο μοναστήρι. Εκεί βρήκαμε και άλλους, και από πολλά χωριά δηλαδή, κυρίως όμως από τα μέρη της Μακεδονίας. Θέλω να σας πω ότι εκεί ανταμώσαμε πάρα πολλούς από τα δικά μας τα χωριά. Και μπορώ να σας πω και ποια χωριά δηλαδή του νομού Πέρας. Νότια, Θηριόπετρα, Φούστανη, Φιλότια, Βορεινό, Πρόδρομος, Νεοχώρη, Νερόμιλη, Ίδα, Κωνσταντία, Δωροθέα, πάρα πολλά παιδιά. Ήταν και μεγάλοι. Τους μεγάλους τους στείλανε δεξιά και αριστερά, εμάς ούτε ξέραμε που μας φέρνουνε. Δεν ξέραμε τον προορισμό μας, ούτε και τα μεγάλα τα αδέρφια μου, αλλά ούτε και η μητέρα μου. Τέλος πάντων, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα όταν φύγαμε. Γιατί η μαμά μου μας έδωσε τρόφιμα σε έναν τορβά που λέγαμε, αλλά εκείνος πως πιάστηκε σε κάποιο τσαλίξο και χάθηκε, ούτε το κατάλαβα. Τη νύχτα, το σκοτεινό το δάσος, δηλαδή μόνο το φεγγάρι έφεγγε, πατούσαμε και σε κάποιο ριάκι, έχασα την τσάντα που λέει ο λόγος, πολύ δύσκολα. Νιστάζαμε, κουράστηκα, εγώ μου διασαν τα πόδια μου. Πρώτα το μικρό τον αδερφό μου το βάλανε ο Παρτιζάνος ένα από μπροστά και από πίσω μας συνόδευε ως τα σύνορα τα Ιουγκοσλάβικα. Από εκεί μας περίλαβαν οι Σέρβοι και φτάσαμε στο μοναστήρι. Εκεί πάρα πολύ δύσκολο ήταν. Καλά και αυτοί δεν είχαν πολλά χρόνια να απελευθερούν, δεν είχαν και ψωμί κλπ. Και εμείς πεινούσαμε. Η αδερφή μου με ανάγκασε να πάω, δεν με ανάγκασε καημένη, ήταν σε δύσκολη θέση, να πάω να ζητιανεύω από σέρβικες γυναίκες ψωμί και κάτι άλλο. Και εγώ νόμιζα ότι με τιμώρησε που έχασα το τροβά με τα τρόφιμα. Τέλος πάντων δεν υπήρχε άλλη λύση, πήγαινα εγώ και ζητούσα δηλαδή το ψωμί. Τότε έμαθα την πρώτη σλάβικη λέξη φλέμπα, ψωμί. Μετά, όχι μόνο αυτό, μαζεύαμε και ραδίκια με την αδερφή μου, τον αδερφό μου τον μεγάλο, σαλιγκάρια. Πήγαινα στο συνδρομικό σταθμό και εκεί που είχε καλαμπόκια, ένα με το μικρό δαχτυλάκι μου έβγαζα τα καλαμπόκια, το σπόρο δηλαδή, πολύ δύσκολα. Ακόμα και το ψωμί που μας δίνανε ήταν πολύ λιγοστό. Ο αδερφός μου απογοητεύτηκε εκεί στο μοναστήρι. Τρεις φορές έκανε απόπερα να το σκάσει. Αλλά τελικά δεν πέτυχε και τον πιάσανε στην ορχή και τον φέρανε πίσω. Αλλά περίμενε αυτός και άλλα βρήκε. Αλλά ακόμα δεν έφτασε στην Ουγγαρία. Ήμασταν πάρα πολλά άτομα εκεί στο μοναστήρι. Τελικά μας βάλανε σε ένα φορτηγό τρένο. Και μας πήγανε στην Ουγγαρία. Ούτε ξέραμε που μας πάνε στην Ουγγαρία. Ούτε οι μάνες δεν ξέραμε.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σοφία. Δύο πράγματα θέλω. Δεν σας διακόπτω γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική η περιγραφή σας. Θυμήστε μας πόσο ετών είστε σε αυτή την περιπέτεια. Πόσα χιλιόμετρα κάνατε μέχρι να φτάσετε στον προορισμό του μοναστηρίου. Και πόσο κάτσατε εκεί μέχρι να προωθηθείτε στην πορεία στην Ουγγαρία.
Πόσα χιλιόμετρα δεν ξέρω, όμως ο πεζοδρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Όλη τη νύχτα και το πρωί, τα πρωινά δηλαδή. Και κρυώναμε κιόλας, γιατί το Μάρτιο, 17 Μαρτίου φύγαμε από το χωριό. Και εκεί στο μοναστήρι κάθαμε περίπου δηλαδή 2,5. Θυμάμαι δηλαδή όταν φτάσαμε στην Ουγγαρία, ήταν 7 Απριλίου. Από τα πρώτα παιδιά ήμασταν κι εμείς δηλαδή. Και εκεί μας βάλανε δηλαδή στα λουτρά, μας έκαναν την απολύμαση, άλλαξαν τα ρούχα, μας δώσαν τελείως διαφορετικά, όλα τα ρούχα, ξέρω δηλαδή τι ρούχα μας δώσανε. Αυτά που ήταν άρρωστα τα πήγανε στο νοσοκομείο, οι γιατροί μας εξέτασαν φυσικά. Και αυτά που δεν βρήκανε κάποια σοβαρή αρρώστια, μας πήγανε στη στρατόνα Ανδράση. Εκεί ανταμώσαμε κάποιον Ούγγρο διερμηνέα, λίγο ήξε Βαρέζικα και μας έλεγε και πήρε το νούμερο 2085. Όλα τα παιδιά είχαμε το νούμερο. Και αυτός μας έλεγε μην πάτε εκεί στο φράχτη, γιατί πηγαίναμε εκεί στο φράχτη και βλέπαμε δηλαδή τον κόσμο που βαίνουν δεξιά και αριστερά. Γιατί υπάρχει και εχθρός και εμείς σας φαρμακώσουμε τις καραμέλες που σας δίνουν και τα γλυκά. Φοβόμασταν κιόλας. Δεν κάθαν πολύ καιρό εκεί και από εκεί μας πήγανε, δεν ξέρω τα χιλιόμετρα θέλω να σας πω δηλαδή, και μας πήγανε σε ένα χωριό, σε μια πόλη, εκεί στην εκκλησία ο παπάς ήξερε ελληνικά, λίγο μας μίλησε και μας είπε στις μάνες δηλαδή τι θέλει να κάνει και μας είπε ότι θέλει να μας μοιράσουν σε οικογένειες. Οι μάνες όμως αναστατώθηκαν γιατί είδαν ότι φέρνουν ευθύνη αυτοί για τους γονείς που στείλαν τα παιδιά τους και τους είπαν δεν δεχόμαστε δυστυχώς, εμείς φέρνουμε ευθύνη για αυτά τα παιδιά, βρείτε καμιά άλλη λύση. Και έτσι τα 49 παιδιά από το χωριό Θηριώπετρα μας χώρισαν σε δύο παρτίδες. Η μία στο Μάκιας, στο Πέρετσες, στην πόλη κοντά δηλαδή, και η άλλη στο Ντίοζγερ. Δύο μάνες με τη μια παρτίδα και δύο μάνες με την άλλη παρτίδα. Τέλος πάντων, εκεί όμως όταν μας πήγανε σε άλλα μέρη, στο Πέρετσες πήγαμε εμείς κάπου τα μισά δηλαδή, με τα τέσσερα αδέρφια, εμένα γιατί με πήρανε σε οικογένεια, δεν ξέρω. Όχι ότι είχα παράπονα, ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά μόνη μου. Δεν φτάνει που με χώρισαν από τον πατέρα, χώρισαν τη μάνα, με χώρισαν και από τα αδέρφια μου. Έφλεγα όλη τη νύχτα. Αυτή η καημένη στέρα να χωριότανε. Γιατί κλέφτω το κορίτσι, τι έχει. Και δεν μπορούσα να καταλάβω. Βάζανε το ραδιόφωνο να ακούω τα ελληνικά ταινία και γλώσσα. Και εγώ ούτε είπα φράι, ούτε είδα δηλαδή. Μόνο γύρευα από πού βγαίνει αυτή η φωνή. Άλλο το έκλαιγα, με έπαιρνε το παράπονο. Μετά πήγανε στον υπεύθυνο, τον Ουγγαρέζο, και τον είπαν έτσι και έτσι, τι μπορείτε να βοηθήσετε. Και είπανε θα στείλω και τον αδερφό μου, που ήταν 16 χρονών. Στείλανε και αυτόν. Αυτό δεν είχε πρόβλημα. Το μεγάλο το γιο του, δύο κορίτσια ήταν και ένα γόρι. Με τον μεγάλο τον αδερφό του μια χαρά δεν τα τέριαξαν. Αλλά εγώ ήταν μεγάλες οι κοπέλες, δεν είχαν παρέα. Τέλος πάντων, όμως παρηγορήθηκα όταν είδα και τον αδερφό μου που είμαστε. Δεν κάθαν πολλές μέρες. Και μετά μας ένωσαν τα δυο γκρουπ και μας πήγαν σε μια άλλη πόλη. Εκεί θυμάμαι, ήμασταν όλα τα παιδιά μαζί και οι μάνες και λοιπά, ήμασταν καλύτερα. Και εκεί πήρα τα πρώτα ρούχα από τον Ερυθρό Σταυρό, μετά από το αυτό, δεν από το, τα λουτρά που μας κάνανε απολύμανση. Και με αυτά τα ρούχα, έστω θα σας πω, βγήκαμε και στην πρώτη φωτογραφία. Εκεί ήμασταν καλύτερα, πηγαίναμε και στα μπάνια, στα λουτρά, μας πήγαιναν βόλτα, πολύ καλά περάσαμε. Εκεί πήρα όμως το πρώτο γράμμα από τον πατέρα μου, από το γράμμο, γιατί το 47 άρον τον έστειλανε στην Ελλάδα να πολεμήσει. Χαρήκαμε πάρα πολύ, ο αδερφός μου ήταν πιο έξυπνος, αυτός μας διάβασε το γράμμα και βγήκαμε και φωτογραφία κλπ. Μας φέρανε από εκεί, τα παιδιά του χωριού μας, στη Βουδαπέστη. Εκεί δεν είχαμε δασκάλους, μία που ήξερε λίγο τα ελληνικά δηλαδή, μια Παρθένα Τελειορίδου, το δημοτικό θα τέλειωσε μόνο, δεν μας έκανε κάτι ψεύτικα μαθήματα. Από εκεί όμως χωρίσαμε τα τέσσερα αδέρφια, σε τέσσερα μέρη της Ουγγαρίας. Το μικρό τον αδερφό μου τον πήρανε στα Νίπια. Εγώ ήμουν ηλικία σχολική ηλικία. Με πήγανε στο Τόκολος που μας μοίρασαν 155 παιδιά σε οικογένειες. Οι αδερφοί μου και αδερφός μου μείνανε στην Βουδαπέστη. Ο αδερφός μου μάθαινε τέχνη τον Αδώρος. Η αδερφή μου νοσοκόμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας το πω ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν την τέχνη και τα ετοίμαζαν για να τα στείλουν στην Ελλάδα να πολεμήσουν. Και λέω πάντα, είμαι γνώμος στον Τίτο, που άλλαξε πολιτική και τα παιδιά δεν πρόλαβαν να πάνε στην Ελλάδα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αλλιώς θα χώριζα και από τα δύο αδέρφια μου. Και έτσι μάθανε την τέχνη και αδερφή μου και αδερφός μου. Και εγώ στο Τόκομλος, είμαστε 155 παιδιά, αυτό πρέπει να το πω. Όλα τα παιδιά διάβαζαν δηλαδή τα ονόματα, το νούμερο που πήρανε όταν φτάσανε στην Ουγγαρία, ποια οικογένεια, πόσο χρονών, κορίτσι, αγόρι, από ποιο χωριό κλπ. Όλα τα στοιχεία αυτά υπήρχαν και ανάλογα με τα στοιχεία διάβαζαν τα ονόματα. Και όλα τα παιδιά φύγαν. Φυσικά πολύ ωραία περάσαμε, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ στεναχωρέθηκα πολύ. Όλα τα παιδιά έφυγαν και εγώ έμεινα, μα δεν με θέλει κανένας, λέω. Ήσαν μια γυναίκα εκεί που ήταν από τον Ερυθρό Σταυρό, με πιάνει το χέρι και με λέει, και λέω, η καημένη με λυπήθηκε που έμεινα εγώ μόνη και με ρωτούσε πώς σε λένε, αυτή τη Σοφία. Α, Ζωφανάσα. Τι είναι αυτό το Ζωφανάσα, θα είναι το όνομά μου αφού έδειχνα ότι εγώ είμαι Σουζάνα, Ζούζα. Με πήγε στο σπίτι και μετά από πολύ καιρό που λίγο έμαθα τα Ουγγαρέζικα, μου εξήγησε ότι εμένα με διάλεξε πρώτη δηλαδή, γιατί η αδερφή της είχε ένα κοριτσάκι περίπου την ίδια ηλικία και δεν είχε παιδί. Και είπε μια χαρά θα είναι δηλαδή με την κόρη της αδερφής μου.
Ναι, ξαδερφάκια, ας το πούμε. Ξαδερφάκια. Να ρωτήσω, κυρία Σοφία, σε αυτή την ιστορία που μας περιγράφετε τώρα, πόσο ετών είστε?
9
χρόνια.
9,5 δηλαδή.
9,5.
Σεπτέμβρη γεννήθηκα, ναι. 38, ναι.
Ναι. Οπότε,
δεν
τώρα...
ήξερα Ουγγαρέζικα. Πώς στενοχωριόμουν. Εκεί λίγο έμαθα στην οικογένεια υποχρεωτικά.
Η αγωνία ήρθε ένα γράμμα. Ήρθε, ναι, ένα γράμμα από το γράμμα, από τον μπαμπά. Η,
ναι,
μητέρα σας, είχατε επικοινωνία, μπορούσατε να μάθετε τι γίνεται, τι κάνει η μαμά. Ζούσατε προφανώς με την ελπίδα ότι κάποια
η
στιγμή
θα ανταμώσετε. Η μαμά γύρευε. Και αυτή πήγε ύστερα στο Μπούρκες. Ο πατέρας μου δούλευε στον βρεφικό σταθμό και όταν έφυγε το 47, μετά το 48 έφτασε η μάνα μου δηλαδή στο Μπούρκες. Και την έγραφε τη μάνα μου, ήξερε η μάνα μου ότι είναι στο Μπούρκες, και την έγραφε, θα πας, λέει, αφού θα πας στη Γιουγκοσλαβία, στο Μπούρκες, εκεί, λέει, δούλευα εγώ στο βρεφικό σταθμό, σου σούστα τον Νίκο, να πας να τον πεις να σε τακτοποιήσει στο βρεφικό σταθμό. Και έτσι αυτή από το βρεφικό σταθμό ύστερα, όταν άλλαξε πολιτική ο Τίτος, έφυγαν. Και είχαμε και άλλους συγγενείς εκεί. Έφυγαν και τους έστειλαν στην Τσεχοσλοβακία. Γιατί την έστειλαν τη μάνα μου στην Τσεχοσλοβακία και δεν την έστειλαν στην Ουγγαρία όταν είχε τα 4 παιδιά της εδώ στην Ουγγαρία? Και αυτό με κακοφάνηκε, ναι.
Μάλιστα.
Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε?
Όχι, μένω, προσπαθώ να καταλάβω έτσι πώς διαδραματίζω τα γεγονότα. Ο πατέρας σας γυρίζει από το Μπούρκες και βγαίνει ξανά στο βουνό, στο γράμμο που, ναι, υπήρχε ανάγκη. Η μητέρα σας φτάνει στο Μπούρκες από εκεί που είχε φύγει ο πατέρας. Προφανώς,
ναι,
δεν το ξανασυναντάει ποτέ διαζώσεις, έτσι. Γιατί ο πατέρας σας σκοτώνεται.
Σκοτώθηκε το 49, όμως το πολύ καιρό δεν το ξέραμε. Ούτε αγνοούταν, ούτε και ξέραμε που σκοτώθηκε. Και ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς, μόνο ξέρουμε ότι σκοτώθηκε κάποιος από την Τσεχοσλοβακία, μας ειδοποίησε ότι σκοτώθηκε. Πού σκοτώθηκε? Στις τελευταίες μάχες. Και έλεγε ο πατέρας μου, εάν εγώ δηλαδή τραυματιστώ και δεν μπορούν να με βοηθήσουν, μία σφαίρα την κρατάω για τον εαυτό μου να αυτοκτονήσω. Και μπορεί αυτό να έγινε, δεν ξέρω.
Έρχονται για τα κακά μαμτάτα ότι... Ο μπαμπάς δεν υπάρχει πλέον. Εσείς είστε στην Ουγγαρία, σε αυτό το σπίτι που μας περιγράφετε, με την, ναι, κυρία αυτή. Τώρα, η περιοχή εκεί που είστε είναι κοντά στη Βουδαπέστη? Είναι προάστιο, για να καταλάβω.
Ποια περιοχή? Εκεί που μένω τώρα εδώ.
Όχι. Εκεί που μείναμε στο τέλος της περιγραφής, ότι σας είχε πάρει μια κυρία από τον Ερυθρό Σταυρό.
Μακριά, κάπου 180 χιλιόμετρα.
Α, μάλιστα. Ωραία. Η μητέρα σας βρίσκεται στην Τσεχοσλοβακία. Τα 4 αδέρφια βρίσκονται σκορπισμένα σε διάφορες περιοχές της Ουγγαρίας. Η επανασύνδεση πότε και πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, η αδερφή μου όταν τέλειωσε τη σχολή, δηλαδή δίχρονη σχολή νοσοκόμα, αυτήν τη στείλανε στην Ήτεθρο. Και ο αδερφός μου ύστερα από τα Νίτια, πήγαμε από το τότικο μας στο Τσέρτη, από το Τσέρτη, εκεί πήραμε το πρώτο δηλαδή ενδεικτικό, το δίγλωσσο. Εκεί πια αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα ελληνικά κλπ. Για να βιάζομαι για να μην τελειώσει η ώρα. Και μετά, δεθήμα αφού έφτασε εκεί στον Πάλατον, και εγώ ήμουν στον Πάλατον, στη λίμνη Πάλατον που τη λένε Ουγγρική θάλασσα, κοντά δηλαδή, και ο αδερφός μου, και μας επισκεφτόταν, όμως ως τότε όχι.
Δηλαδή η μόνη επαφή ήταν με τον αδερφό, ο οποίος ήξερε που βρίσκεστε και ερχόταν και σας έβλεπε, γιατί πλέον είχε μπει και μία σειρά κανονικότητας, ας πούμε. Είχατε αρχίσει να συνηθίζετε εκεί στην Ουγγαρία. Και θέλω να ρωτήσω εδώ το κομμάτι, εσείς είστε και μικροί εκεί, περάσατε δύσκολα, νιώσατε την απομόνωση.
Πολύ δύσκολα.
Κομμάτι των Ούγκρων, η υποδοχή εκεί της ντόπιας κοινωνίας, πέρα από αυτό που μας είπατε, μην πηγαίνετε στο φράκτη και σας δώσει κάποιος καραμέλα με δηλητήριο. Πώς ήταν ο κόσμος εκεί, πώς σας συμπεριφέρθηκε, πώς σας υποδέχτηκε?
Όμως μας υποστήριζαν, μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή τη βοήθεια που πήρα, και όχι μόνο εγώ, και τα άλλα τα παιδιά. Είμαστε ευγνώμων και συνέχεια τους γράφω και έκανα και συνάντηση, οργάνωσα συνάντηση, είδα πάμε αυτά τα παιδιά που ήμασταν στο Τόρκομος να τους επισκεφτούμε. Κάναμε και ένα μυστική πλάκα, έχουμε σχέσεις από τη Ρωσία, από την Ελλάδα, από εδώ πηγαίναμε και τους επισκεφτόμασταν τους γονείς. Πάρα πολύ καλή σχέση και τώρα και σήμερα έχω πολύ καλές σκέφτες. Την Δευτέρα πρέπει να πάω σε μια κηδεία που έλεγε αυτή η κοπέλα είναι Ελληνίδα, αλλά ούτε πατέρα ούτε μάνα. Ο πατέρας της ήταν Έλληνας, λέει, αλλά χάθηκε. Η μάνα της ήταν 2 χρονών, πέθανε και αυτή έμεινε οθόνη και την υιοθέτησαν. Ναι. Και όλα είχε μέσα της και την πήγαμε στην Ελλάδα 2 φορές.
Ναι.
Για να ησυχάσει δηλαδή. Ανήσυχη ήταν.
Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, πότε γίνεται η επανασύνδεση με τη μητέρα σας και κάτω από ποιες συνθήκες?
Το 1954, το Μάιο, όταν έγινε η σύνδεση δηλαδή των γονιών με τα παιδιά, η μητέρα μου ήθελε να πάμε εμείς εκεί στην Τσοξοβεκία, γιατί εκεί είχε και τους γονείς της και του πατέρα μου, δηλαδή οι γονείς και της μάνας μου και λοιπά, ξαδέρφια, θείες. Αλλά της είπανε δεν γίνεται, γιατί τα παιδιά εκεί μαθαίνουν στο σχολείο και τα ουγγρικά και τα ελληνικά κλπ. Εσείς είσαστε μόνοι και πρέπει να πάτε εσείς. Και έτσι τη στείλανε τη μάνα μου και ήρθε το 54 και εμείς από τον παιδικό σταθμό, από τον Μπάρο τον Κένεσε που ήταν αδερφός, ένα χρόνο ήμασταν μαζί με τον μικρό τον αδερφό μου, όλο χαρά ήμασταν. Τι καλά το λάσο, εμείς τα δύο είμαστε μαζί. Μόνο ένα χρόνο, αυτός ήταν πολύ τάξη, τότε ήρθε από τα νύπια δηλαδή, από τον Μπάρο τον Λέλε, και εγώ εκεί ήμουνα και μας χώρισαν πάλι. Τον θέμε στο κρύο τον αφήσαν εκεί και εμένα με πήγαν στον Μπάρο τον Άλμαρ, πάλι εκεί κοντά στη λίμνη, δηλαδή κοντά ήταν οι δυο σταθμοί. Και ήρθε η αδερφή μας και μας έντυσε από κάτω ως τα πάνω, δηλαδή με καινούρια ρούχα, γιατί είχαμε τη στολή του παιδικού σταθμού. Και μας έφερε αυτή στο χωριό, Σούρουπο ήτανε, και οι καημένοι εκεί την τακτοποίησαν στο χωριό Μπελογιάννη. Δεν την έφεραν πάλι εδώ στη Βουδαπέστη. Πάλι εκεί μόνη της ήταν. Τέλος πάντων, εμείς όμως συγκεντρωθήκαμε εδώ, δηλαδή στο 56. Και έβλεπε η μάνα μου, μας έλεγε αυτή, δηλαδή, βλέπω δύο μικρά. Την αδερφή μου, δηλαδή είναι κρύπτικη αδερφή μου. Μήπως, αλλά την είπε ότι θα τα φέρω. Μήπως είναι η Σοφούλα, μήπως είναι ο Θεμιστοκλής, για να πάω πιο κοντά. Και μας αγκάλιασε, μας φίλησε. Τι να σας πω, αυτή η συνάγκη της είναι πολύ συγκριτική. Δεν μπορούσα να την πω μάνα. Έμαθα να λέω θεία, γιατί στους παιδικούς σταθμούς είχαμε αυτές τις συνοδοί που ήταν οι μάνες. Και ξέχασα, δεν ερχόταν δηλαδή να την πω μάνα. Έπρεπε να συνηθίσω, κάπως καιρός να περάσω, γιατί έμαθα να λέω μάνα. Πάρα πολύ συγκινητικό. Και όταν ένας δάσκαλος, ο Κομπύλας ο Γρηγόρης, αυτός ήταν από την Ελλάδα, κανονικός δηλαδή παιδαγωγός, ήξερε πάρα πολλά. Αυτός είπε να γράψουμε μία έκθεση, στην 8η τάξη φανταστείτε, να γράψουμε αυτό που μας εργάζει περισσότερο. Και εγώ δεν ήξερα τόσο καλά τα ελληνικά και έγραψα αυτό που ήθελα έγινε. Και μου διόρθωσε την έκθεση μου. Αυτό που επιθυμούσα εκπληρώθηκε. Έμαθα 2 λέξεις. Επιθυμούσα και εκπληρώθηκε. Να είναι καλά ο συγχωρεμένος ο δάσκαλος μου, πάρα πολύ τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα. Που αυτό γνωστό που έγινα καθηγήτρια, αλλά τα ημέρα δεν μπορούσε να με βοηθήσει, γιατί μου είπε ότι στην Ρουμανία, στην Κωνσταντζα, υπάρχει ελληνικό γυμνάσιο και να πάω εκεί. Ζήτησε από την ελληνική επιτροπή και δεν μου έστειλαν. Και αναγκαστικώς ήθελα πήγα στο γυμνάσιο, στο Ουγγρικό φυσικά, από το γυμνάσιο ύστερα στο Πανεπιστήμιο, τέλειωσα καθηγήτρια. Πήρα το δίπλωμα ιστορίας, παγκόσμιας ιστορίας και ρωσικά και μετά εκεί στο Πανεπιστήμιο έδωσα και εξετάσεις από τα ελληνικά, έδωσα και εξετάσεις ύστερα για να γίνω ξεναγός, να πάρω το δίπλωμα ξεναγού και έκανα και ξενάγες και εδώ στα ελληνικά τα γκρουπ το 80 και μετά από το 80, το 90 όταν άλλαξε το σύστημα εδώ πήγαινα στην Ελλάδα 4 μήνες όταν πια πήρε τη σύνταξη. Και έκανα ξενάγη στα ουγγρικά τα γκρουπ. Ως 70 χρονών δούλευα.
Ναι.
Να μην τα πω λόγω εγώ, εσείς το ρωτάτε.
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω, μετά από όλη αυτή την συγκλονιστική εμπειρία, τη ζωή όπως μας την περιγράφετε, ναι, Έχουμε περάσει τώρα, έχουμε φτάσει, μας έχετε πει τι κάνατε, τι σπουδάσατε, πώς προχωρήσατε τη ζωή σας. Το κομμάτι αυτό που έλειπε από μέσα, το κομμάτι του puzzle που έλειπε, η Ελλάδα, έτσι όπως την είχατε ζήσει μέχρι τα 9-9,5 όταν φύγατε και πότε την ξανασυναντήσατε.
Μας αφαίρεσαν την ηθαγένεια στην Ελλάδα, στο χωριό, μικρή το 55. Και μετά το 76 πήγα για πρώτη φορά, το 76, και μου είπανε στο χωριό, όταν δείξανε στα Μητρώα, δηλαδή με κόκκινο γραμμέν, ότι αφαιρέθηκε στα γένια. Και λέω, γιατί μας αφαιρέσατε την ηθαγένεια, τι έχω κάνει εγώ δηλαδή, κάτι θα κάνατε, λέω, μα τι έκανε, σπούδασα κι άλλα 9 χρονών. Τι να σας πω, πολύ δύσκολο. Και πολλά χρόνια περίμενα για να μου δώσουν πίσω την ηθαγένεια, φανταστείτε. Τι να σας πω. Και όταν έκανα ξενάγηση, δεν το ξεκρινάω, στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη ήταν κλειστή. Και το γλυκό που λένε, γιατί μας έφερες όταν ξέρεις ότι είναι κλειστή η Ακρόπολη. Ρώτησα εκεί τους αστυνομικούς ότι δεν θα ανοίξει. Θα ανοίξει, αλλά τώρα είναι εδώ ο Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος, ήταν υπουργός των εσωτερικών, έτσι νομίζω.
Ο Κώστας Στεφανόπουλος.
90 δηλαδή. Και θα ανοίξει. Λέω τότε, αφού με είπανε δηλαδή ότι είναι υπουργός των εσωτερικών, και εντωμεταξύ εγώ μίλησα με τον αστυνόμο, λέω, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο. Α, ποια είστε εσείς? Και είπα δηλαδή ότι αυτό χρωστό που πήρε την ηθαγένεια. Και τον περίμενα και με άφησε αυτό, έπιασα το χέρι και λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τόσα χρόνια, περίμενα πάρω την ηθαγένεια κλπ. Και το λέω τώρα, βλέπετε, λέω, τι κάνω ξενάγηση στα ουγγρικά γκρουπ, φέρνω τουρίστες. Με συγχάρηκε και μου είπε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, υγεία να έχεις. Έτσι που λες, ύστερα βοήθησε, ναι. Και τον ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων.
Ναι. Τώρα, η πρώτη επαφή με το χωριό, η πρώτη φορά που πήγατε στο χωριό, τι υποδοχή υπήρχε εκεί, τι αντιμετώπιση από τους κατοίκους, πότε πήγατε ξανά?
Το 1976. Πολύ δύσκολα. Έπρεπε να μια βραδιά να κοιμηθώ στη θεία μου, για να σα θυμηθώ που ήταν το σπίτι μας, που ήταν τα μπέλη μας, που ήταν το νεκροταφείο. Μου ήρθαν όλα στο μυαλό μου τη νύχτα. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Και αμέσως πήρα χώμα, πήρα πέτρες, πήρα νερό από το χωριό για να το φέρω στον τάφο της μάνας μου, της αδερφής μου, του πατέρα μου. Ο πατέρας μου συμβολικά είναι εδώ, δηλαδή, στο όνομα του γραμμένο στον τάφο. Είμαστε πολύ δύσκολα, αλλά τρελάθηκα για το χωριό. Το επιθυμούσα πάρα πολύ, ξέρω και ένα τραγούδι για το χωριό. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολα. Θα ήθελα να σας διαβάσω και το, δεν περνάει η ώρα, να σας διαβάσω το γράμμα που μου έγραψε ο Γρηγόρης Κομπύλας, ο δάσκαλος μου, που αυτό χρωστάω πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είχα και αλληλογραφία μαζί του.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ευχαριστώ. Αγαπητή Σοφία, ήμουν κάποτε ζωγράφος και σκέφτηκε κάτι να σου ιχνογραφήσω. Όμως επειδή δεν έφτασα το Λεωνάρντο Νταβίτσι, ούτε το Μιχαήλ Άγγελο, μα ούτε και το Ραφαήλ, σου γράφω μερικές πρακτικές συμβουλές. Να αποκτήσεις τη συνήθεια της δουλειάς, την οικοκυρισύνη και την τάξη. Να προσπαθήσεις να μορφωθείς πλέρια για να ωφελήσεις τον εαυτό σου, τους γονείς σου και προπαντός την καλή μας την πατρίδα και το λαό μας. Να γίνεις ωφέλιμη σε όλους και να έχεις τη συνέστηση ότι κάτι προσφέρεις στην κοινωνία. Να είσαι ταπεινή και ειλικρινής, να παραδέχεσαι τα σφάλματά σου και να τα διορθώνεις. Ποτέ να μην έχεις παράλογες αξιώσεις. Όμως επάνω απ' όλα να γίνεις καλή αγωνίστρια και να μείνεις πάντα ηθική και τίμια Ελληνίδα. Γρηγόρης Κομπύλας, βάλω τον άλμα αντιπαιδικό σταθμό, όταν τέλειωσα δηλαδή την 8η τάξη, 35 1955, από το πάνω χωριό των Γιαννίνων.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σοφία. Έχει διαμορφωθεί η ζωή σας έτσι όπως μας την περιγράψατε, έτσι όπως δύσκολα εξελίχθηκε. Γνωρίζοντας ότι ο πατέρας ήταν στο βουνό και πολεμούσε για τις ιδέες του και η μητέρα από κοντά, οργανωμένη στο ΕΑΜ, βοηθούσε όσο μπορούσε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εσείς τώρα που έχετε μεγαλώσει, έχει περάσει όλη αυτή η ιστορία, είναι το βίωμα της ζωής σας. Αν σκεφτόσασταν καλά τον μπαμπά και τη μαμά, θα λέγατε ότι πάλι το ίδιο θα ξαναέκαναν, θα θέλατε πάλι μέσα από όλη την κακουχία που περάσατε.
Εγώ έτσι έλεγα πάντα. Άλλοι σκοτώθηκαν και άλλοι δοξάστηκαν. Νέος ήταν 44 χρονών. Αν ήξερα ότι αυτά θα έρθουν τώρα που υπάρχουν, ήταν πολύ φανατικό δηλαδή. Πάρα πολύ πίστευε στο κόμμα. Και η μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν στο κόμμα. Πάρα πολύ βοηθούσανε. Και οι περισσότεροι πόντι πήραν μέρος στην αντίσταση, γιατί πρόσφυγες ήταν στην Ελλάδα. Και τώρα έτσι αισθάνομαι, όταν πάω στην Ελλάδα δηλαδή, ότι ξένη είμαι. Γιατί και έχω το τραγούδι του Στέλιου, του Καζαντζίδη, που λέει «Στα ξένα είμαι, στην Ουγγαρία είμαι δηλαδή, Έλληνας, στην Ουγγαρία είμαι Ελληνίδα και στην Ελλάδα ξένη». Και το αισθάνομαι, γιατί όταν έκανα τα χαρτιά μου δηλαδή για να πάω στην Ελλάδα, μόνιμα να επαναστώ, πήγα στο Υπουργείο Παιδείας και εκεί ρώτησα ότι θα επαναπατριστώ. Ο άνδρας μου είναι Ούγγρος. Πρώτα πρέπει να δει εγώ πώς θα περάσω στην Ελλάδα και μετά να δει κι αυτός. Εγώ με τα δύο παιδιά μου θέλω να γυρίσω. Θα μπορώ να διοριστώ. Γιατί εκεί έχω το σπίτι μου, έχω τη δουλειά μου, τα πάντα δηλαδή. Και μου είπαν πόσο χρονών είσαι, 36, πώς ήμουνα. Και λέω, α, κυρία μου, πόσα παιδιά από την Ελλάδα σπούδασαν στο εξωτερικό και όταν γύρισα στην Ελλάδα περιμένουν και 5 και 10 χρόνια στο δικατσάδι για να διοριστούν και σας θα σας διορίσουν.
Ναι.
Λέω κι εγώ, έχασα πάσα ελπίδα. Εμείς όταν γιορτάζαμε πρωτοχρονιά οι Έλληνες της Ουγγαρίας, πάντα τσουγκρίζαμε τα ποτήρια μας και λέγαμε «Καλή πατρίδα». Τώρα λέω, θα πω αντίο πατρίδα και δεν θα γυρίσω, γιατί εκεί έχω το σίγουρο, το σπίτι μου, την οικογένεια μου, τα πάντα. Να τα αφήσω όλα αυτά δηλαδή, το σίγουρο να αφήσω και να αυτό στο όριστο. Και ούτε χωράφια μας δώσανε, τι να σας πω, να αρχίσω από την αρχή να νοικιάζω σπίτι, τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα, φυσικά ξέρουν, μιλάνε τα αίματα. Αλλά θα δυσκολευόταν και αυτά όταν εγώ δυσκολευόμουν να τακτοποιηθώ. Και έτσι έμενα στην ξενιτιά, όμως πάντα ήθελα να γυρίσω. Πάντα μου έλειπε και όταν δίδασκα τα ελληνικά, όλα τα έλεγα τα παιδιά και από αυτά τα παιδιά πάρα πολλά γύρισαν πίσω. Δίδασκα ανάγνωση, γραμματική, ιστορία, γεωγραφία, πολλά μαθήματα. Το πρωί στο Ουγγρικό και το απόγευμα, φανταστείτε, 4 ώρα πήγαινα στο σπίτι. Το απόγευμα έκανα μαθήματα ελληνικών.
Τα παιδιά
και
σας...
τα πήγαινε και δίνανε και πρόγραμμα και στο σχολείο και στο δικό μας το διαμέρισμα και στις γιορτές, εθνικές γιορτές που οργάνωναν οι Έλληνες δηλαδή. Πάρα πολύ κουραζόμουν, αλλά τότε δεν κουραζόμουν, ήμουν νέα και αγαπούσα πολύ την πατρίδα. Και τώρα.
Η πατρίδα σας αγαπάει.
Μου λείπει. Γιατί δεν σκέφτομαι, λέω, με αυτό το μυαλό του σημερινό, γιατί δεν μας υποδέχτηκαν, ας μας δίνουν ένα, ξέρω εγώ, ένα άδειο μέρος ή ένα νησί. Όλους τους Έλληνες που είμαστε στις λαϊκές χώρες θα το κάναμε παράδεισο με κοινωνική δουλειά. Όπως κλείσαμε και το χωριό
Μελογιάννη. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα χτίζατε ένα κοινωνικό σύνολο που δεν είναι αριστό στις πολιτικές.
Βλέπετε εδώ στο κέντρο της Ευρώπης κλείσαμε το χωριό Μπελογιάννης. Τι ωραία, με τραγούδια, με χαρά, με γέλιο. Ο αδερφός μου, αδερφή μου, κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινανε και δωρεάν. Και τώρα λένε τι θα πει δηλαδή η κοινωνική δουλειά. Τι θα πει. Όλη η δουλειά πρέπει να πληρωθεί.
Φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και στην Ουγγαρία από τότε, έτσι. Αλλά
άλλαξαν και δυστυχώς άλλαξαν και οι Έλληνες. Τώρα που παίρνουν τα λεφτά, όλοι και οι μεγάλοι τα λεφτά. Κρίμα, ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω για τα παιδιά.
Θα πεθάνω έτσι που θα έχω καημό, ούτε μουσείο έχουμε, ούτε ένα μνημείο για αυτούς τους γόνους μας που σκοτώθηκαν. Τουλάχιστον αυτή την εκτίμηση να δείξουμε ότι να κάνουμε ένα μνημείο στο περισσότερο, στο 50, άλλο στο μάτι, άλλο στο χέρι, άλλο στο πόδι, το έχασα. Τόσο δηλαδή δεν μπορούμε να... Το κράτος δίνει λεφτά, αλλά τα βάζουν στη ζέπη, τι να σας πω. Πολύ δεν παίρνει το παράπονο. Θα πεθάνω έτσι που ούτε μουσείο, ούτε μνημείο. Αχ, τι να σας... Έχω πάρα πολλά και ξέχασα να σας πω ότι γράφω και βιβλίο. Πολύ... Από το 1984 που πήγα πρώτη φορά στο σεμινάριο στην Ελλάδα, περνάει η ώρα. Από τότε σκέφτηκα, γιατί όταν πήγα πρώτη φορά από σωστές χώρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο σεμινάριο, ήταν και Αμερικανίδες, Ελληνίδες δηλαδή, και μας κοιτούσαν εμάς 7 άτομα δηλαδή, που πήγαμε πρώτη φορά, με στρεβωμάτι. Και τους λέω, γιατί λέω, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας δηλαδή να τραγγένω. Και μου είπανε, διάβασες το βιβλίο Nick Getz. Λέω, ποιος είναι αυτός ο Nick Getz, Αμερικάνος είναι, λέω. Όχι, καλή μου, λέει, Έλληνας είναι, λέει, ως Γκατζογιάννης. Και γιατί πήρε αυτό το όνομα, γιατί πήρε την Αμερικάνικη υπηκότητα, λέει. Και γιατί με έχετε, το διάβασε στο βιβλίο, λέει, η Ελένη.
Ναι, και πώς μεταφέρεται η ιστορία, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σας ζητήσω έτσι μια χάρη. Όταν με το καλό βγει το βιβλίο και έρθετε εδώ στην Ελλάδα να το παρουσιάσετε, να είμαι και εγώ εκεί κοντά σας, να κάνω ένα πρόλογο, να πω μια κουβέντα για τη συγκλονιστική ώρα.
Σίγουρα, μόνο να σας παρακαλώ να ζήσω, να το τελειώσω, γιατί αυτό έχει ιστορία. Έχει ιστορία, ναι. Πολλά χρόνια περίμενα, δούλευα πάρα πολύ, πήγα στην Ελλάδα, ως 70 χρονών, 20 χρόνια δούλευα εκεί, έκανα ξενάγηση, με εκμεταλλεύονταν αυτοί που είχαν τα γραφεία, ήξερα ρωσικά, ουγγαρικά, ελληνικά κλπ. Και
ναι.
Δυσκολεύτηκα δηλαδή, με εκμεταλλευότανε.
Πέτρο Λιάπη, ξέρω ότι, εντάξει, δημοσιογραφικά δεν είναι σωστό αυτό που σε έχουμε αποχωριστεί τόση ώρα, αλλά και εγώ προσπάθησα να ακούμε μόνο αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Ήταν ένα δώρο ζωής αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε επαφή.
Ευχαριστώ.
Με την κυρία Κρητίδου. Πέτρο, μου ακούς.
Δεν τολμώ να αρθρώσω κουβέντα.
Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
Παρούσης της Σοφίας δεν τολμώ να αρθρώσω κουβέντα. Απλά ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα, ότι αυτή η διαχείριση στα διάφορα κράτη έγινε από διαφορετικές επιτροπές, όπου επέλεγαν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονταν τα παιδιά. Δηλαδή είχαν επιλέξει ότι κάποια παιδιά θα δοθούν σε οικογένειες, αλλά δεν θα δοθούν μόνιμα. Θα ήταν προσφύλαξη και θα ήταν ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης από μια κοινή διαχείριση σε τόσο μικρές ηλικίες. Ευτυχώς έχουμε αυτά τα γραπτά και τις αποφάσεις που έκαναν για την καλύτερη διαχείριση. Ήδη δεν έστειλαν τα παιδιά στη μάνα, προκειμένου τα παιδιά να μην σοκαριστούν από δεύτερο ξεριζωμό, και επέλεξαν η μάνα να έρθει να βρει τα παιδιά. Τέτοιου είδους διαχείριση έχουμε παντού. Όταν τα ακούς και μιλάνε αυτά τα παιδιά, μιλάνε για την Ουγγαρία ή για την Τσεχία ή για την Πολωνία καλύτερα από τη χώρα τους. Έχουν ένα θαυμασμό. Αυτό προκύπτει από τις συνθήκες που έζησαν και τις συνθήκες που τους παρήχαν, προκειμένου να γίνουν αυτό που επιθυμούσαν τα παιδιά. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με καθηγητές, δικηγόρους, δασκάλους, επιστήμονες. Μόνο τέτοιους συναντώ, ας πούμε, στον αντίποδα από τη συγκριτική που είχαμε να κάνουμε από τα παιδιά που είχαν διασωθεί στο Νότο, που βλέπουμε πελεκάνους, ναυτεργάτες, τσαγκάριδες και τα λοιπά, χαμηλού επίπεδου επαγγέλματα. Συν της άλλης, δεν έχουμε χάσει κανένα παιδί με τον αριθμό τους στο βορρά, ενώ στο νότο αγνοούνται πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε φτάσει να βρούμε μια μελέτη που έχει γίνει από επιφανείς καθηγητές που θα συναντήσω τώρα σύντομα, μιλούν για 3.900 παιδιά μόνο σε Ολλανδία και Αμερική. Μιλάμε δηλαδή για έναν παπά που βρήκε τον αδερφό του, έναν παπά του Αγίου Παντελήμωνα, που βρήκε τον αδερφό του το δίδυμο να είναι δοσμένο στην Αμερική σε μια οικογένεια Εβραίων και το ένα παιδί δίδυμο να βρίσκεται στην Ελλάδα.
Άλλη ιστορία τα... τώρα.
Αυτά είναι τρελά πράγματα που έχουν συμβεί.
Και αυτή την ιστορία δεν κλείνει.
Είναι
ποτέ.
Τρελά πράγματα.
Θέλω Πέτρο, επειδή τελείωσε δυστυχώς ο χρόνος.
Ναι, το φαντάζομαι.
Έχουμε κρατήσει και δεν διακόψαμε καθόλου αυτή την χυμαρόδη, συναισθηματική, απίστευτη, ασύλληπτη, μοναδική ροή του λόγου της κυρίας Ακριτίδου. Θέλω να μας πεις για το τραγούδι αυτό του Μίκη Θεοδωράκη που θα παίξουμε, που δεν το θυμόταν ούτε ο ίδιος ο Μίκης το τραγούδι αυτό. Έχει μια μικρή ιστορία, όσο πιο σύντομα γίνεται, για να κλείσουμε την εκπομπή.
Α, εντάχει λοιπόν για αυτό το τραγούδι, και αυτό χάρη στις εκπομπές που έκανατε την περασμένη φορά, που άκουσα τον εξαίσιο άνθρωπο αυτό, τον Γιώργο Τογούσια που αναφέρθηκε. Ναι. Και μιλάμε για τις κατασκηνώσεις όπου τραγουδιόταν συχνά αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται από ένα διαγωνισμό στίχων που έχει γίνει το 67 σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας. Όμως το 67 ο Μίκης βρίσκεται υπό περιορισμό στην Ελλάδα, αλλά ταύτα καταφέρνει να του το στείλουν και να το μελοποιήσει. Αργότερα έμαθα ότι αυτό έχει βγει και με αγγλικούς στίχους, αλλά εντάχει δεν θα πω περισσότερα για αυτό το τραγούδι, το οποίο είχε ξεχάσει. Υπάρχει και ένα μετάλλιο που έχει κοπεί με τη μορφή του, που είναι το μοναδικό και τα λοιπά. Οπότε να σε αφήσω, Νίκο, να κλείσεις, ναι, με αυτό το τραγούδι
όνομα,
και να ευχαριστήσω
το όνομα
για
του
την
τραγουδιού.
Φιλοξενία το... Λέγεται στα ελληνικά «Τόσος πόνος», «Άνι φασταλόμ».
Μάλιστα. Κυρία Κριτίδου,
ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
Κυρία Κριτίδου, μπορώ να σας πω κάτι από την ψυχή μου χωρίς να με παρεξηγήσετε?
Ναι.
Σας αγαπώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Θα ήθελα να σας γνωρίσω προσωπικά.
Θα τα πούμε, είμαι σίγουρος.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή υγεία, ευχαριστώ.
Άνια φαϊντολό, φέδιμ σοκτάιοδο, εδέρου το τραγούλο μπόμπο. Βίρα στο Αφρικά, καβάργο Αζία, ορδο ζουμπίστο το δολούμπο. Βίρα στο Αφρικά, καβάργο Αζία, ορδο ζουμπίστο το δολούμπο. Κάτι και η Ελβίγε τα ποτίζεκ τα σφύρι φύγε. Σούπια στο σαβόν, γιατί το σαβόν λείπνουν και στη λίγκε τσέρε το πόν. Άνια φάει δόλο, φέρνιμ σοκτά ιόδο, εδέρου το δρόγουλο μπόμπο. Στο Αφρικά, καβάργο Αζία, ορδο ζουμπίστο το δολούμπο. Βίρα στο Αφρικά, καβάργο Αζία, ορδο ζουμπίστο το δολούμπο. Nem új rég élünk még a földön, hitünk a kékegekbe pörfön, szívünk mámoros, zászlóin lobog, minden ember egyetlen.